Higijena života. Teška i ekstremna senzor i neuralna oštećenja sluha imaju visoko negativan efekat kako na pojedince, tako i njihove porodice. Danas primjenom vještačkog unutrašnjeg uha ili kohlearnog implantata pruža se mogućnost takvim pacijentima da ponovo čuju i žive punim životom. Zajedničkim naporom tima stručnjaka za rano otkrivanje i dijagnostikovanje najtežih oblika oštećenja sluha kod djece i odraslih, otohirurga, surdopedagoga i porodice korisnika vještačkog unutrašnjeg uha, postižu se optimalni rezultati u habilitaciji i rehabilitaciji pacijenata. Večeras u emisiji svjedoči to razgovor sa profesorom doktorom Draganom Dankuc sa Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Život je more, pučina crna, po kojoj tonu mnogi što brode. Nije mi srce plašljiva srna, ja se ne bojim velike vode. Lome me vali, nose me struje, poseka sreće, a tuge plima. Šiba me nebo, biče moluje, ali još se ne dam i još me ima. Ujutra rana, plaše me senke minulih dana. Sećanja mudna, kao u laži, kao u snu. Ipak se borim, ipak se nadam, sve manje letim, sve više padam. I sve su jače ruke, što me vuku dnu. Žena svilenog bedra koja me zove i pruža ruke, uliti vetar u moja jedra, do nove žene, do nove luke. Život je more, život je more, život je more.
U društvu smo profesora doktora Dragana Dankuc sa Klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Vi ste imali jedno interesantno predavanje, savremeni principi kohlearne implantacije. To je nova metoda u narodu poznato kao ugradnja vještačkog uha. Da krenemo od savremenih principa.
Pa želim da prvo pozdravim naše domaćine, profesora Slobodana Spremu i profesora Dimitrija Travara, koji su naše drage kolege koji su nas pozvali da kao poziv na predavanja imamo neke naše iskustvene serije. Ja sam odabrao savremene principe kohlearne implantacije koja se naravno radi u Banja Luci. Sanja, profesorica Špirić, je jedan od pionira kohlearne implantacije u Republici Srpskoj i u Banja Luci. Što se tiče mog predavanja, ja sam želeo da pokažem mlađim kolegama da teška senzori neuralna oštećenja sluha kod dece koja se mogu sada dijagnostikovati neposredno posle rođenja screening ispitivanjima, odnosno otoakustičkom emisijom, a nakon toga i evociranim moždanim potencijalima na slušnu draž, da se praktično sa 6 mjeseci uzrasta deteta može konstatovati da li to dete ima dobar sluh ili loš sluh. Ukoliko se konstatuje da su oštećenja sluha takvog intenziteta da ni slušni aparati ne mogu da pomognu, onda se u narednih 6 mjeseci priprema dete za hirušku intervenciju, odnosno ugradnju veštačkog unutrašnjeg uha. Šta to podrazumeva? Pored audiološke obrade, kao što sam rekao, ispitivanje sluha, evociranim moždanim potencijalima, pregledom uha, u smislu kliničkog pregleda, zatim kompjuterizovane tomografije i magnetne rezonance glave, gde konstatujemo da li su strukture kohle, odnosno unutrašnjeg uha, normalne, da li postoji slušni živac ili je on praktično zbog nekih razloga smanjen ili potpuno nije prisutan. Na osnovu svih tih preoperativnih priprema i pregleda dečijeg psihologa, dečijeg neurologa, dečijeg oftalmologa, zatim dečijeg anestezijologa, donosimo zaključak da li je kandidat, odnosno dete, podoban za ugradnju kohlearnog implanta. U Republici Srbiji prva kohlearna implantacija je bila 26. novembra 2002. godine, znači pre skoro 16,5 godina, kada smo uz pomoć kolega iz Mađarske, iz Segedina, koji su ranije imali program i ugradili nekoliko kohlearnih implanata od 1996. godine, oni su došli da nam pomognu, jer je to u stvari jedan veliki timski rad. Tada smo ugradili kod prvog pacijenta i od tada imamo u proseku u Vojvodini, odnosno u Novom Sadu, oko 10 implanata na godišnjem nivou. 2005. godine je Republičko ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Republički fond za zdravstveno osiguranje doneo odluku da prizna kohlearnu implantaciju kao obavezni vid zdravstvene zaštite kod dece sa teškim oštećenjem sluha i da na godišnjem nivou obezbedi dovoljno sredstava da se može kupiti kohlearni implant. Nažalost, cena jednog kohlearnog implanta, ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu, je dosta visoka. Ona iznosi oko 16.000 eura.
To bi bila neka prosječna cena.
Prosječna cena jednog standardnog aparata. Ukoliko roditelji žele da dobiju i najsavremenije procesore, onda oni imaju mogućnost da doplate i da na taj način dobiju ono što je vrh tehnologije u svetu. U periodu od 2002. do 2005. godine roditelji su kupovali iz svojih sredstava implante, jer tada nije bilo obezbeđenog fonda za implantaciju ili su imali donacije, tako da smo u tom periodu mi koji smo se bavili dijagnostikom i hirurgijom želeli da dokažemo da smo sposobni da to možemo uraditi i da jednostavno sve principe prikažemo ministarstvu, koje je naravno to prihvatilo kao novu metodu, a ona je sada već praktično 14 godina usvojena i mi imamo trend da svu decu koju otkrijemo sa teškim oštećenjem sluha u Srbiji, a to je praktično jedno dete na 1000 novorođenih, nažalost, zbog različitih prenatalnih, perinatalnih i postnatalnih uzroka, ima oštećenje sluha, da blagovremeno to dete pregledamo, da postavimo indikaciju i da ga operišemo. Habilitacija ili uspostavljanje nepostojeće funkcije, za razliku od rehabilitacije kada se uspostavlja postojeća funkcija, je kod te dece veoma uspešna ako je intelekt deteta očuvan, ako je porodica shvatila da mora svakodnevno da vežba sa detetom, a isto tako i stručne službe surdopedagoga i defektologa da budu uključeni u razvoj govora kod te dece. Znači, habilitacija, uspostavljanje nepostojećeg sluha i smatra se, ukoliko operišemo u ranijem periodu uzrasta deteta, to znači posle godinu dana starosti, do 2 godine, da je to najbolji period za ugradnju zbog mogućnosti moždanih centara koji su još uvek plastični u smislu prijema veštačkih impulsa, odnosno električni impuls koji pobuđuje slušni živac, da prepozna sve one frekvence zvuka i govora, tako da ta deca imaju mogućnost da do polaska u redovnu osnovnu školu, to znači tamo do 7., 8. godine, da potpuno usvoje slušanje, da nauče normalno da govore i praktično mi više nemamo škole sa posebnim potrebama u smislu gluvoneme dece. Znači, u Novom Sadu, gde imamo školu od ranije, Milan Petrović, jedno odeljenje koje je imalo 30 učenika, koje su bila potpuno bez sluha, s njima se sprovodio poseban vid edukacije i nastave, mi to odeljenje više nemamo, jer su sva ta deca, odnosno novi otkriveni slučajevi, operisani i sada oni idu u sasvim druge programe, uklapaju se u obdaništa, zatim osnovnu školu, redovnu. One pacijente koje smo operisali pre 17 godina, imali su, na primjer, 3 godine, oni su sada odrasli ljudi koji su potpuno ravnopravni članovi naše zajednice, završavaju fakultete, uče strane jezike, slušaju muziku, bave se muzikom, osvajaju nagrade na određenim takmišenjima iz sviranja klavira, na primjer. Moj jedan pacijent je sada već na završetku studija iz medicine, apsolutno jedan pametan student koji je, iako teško, hendikepiran sa kohlearnim implantom, savladao sve predmete, čak on ima i poseban dodatak za auskultiranje pacijenta u smislu korištenja slušalica. Taj aparat kohlearni ima i tu mogućnost dodatka da koristi slušalice lekarske i da postavlja dijagnoze što se tiče pulmologije ili kardiologije. Tako da je kohlearna implantacija, koja je zaživela u svetu praktično 70. godina prošlog veka, kao što sam rekao da je prva kohlearna implantacija bila u Los Angelesu 1974. godine, ali je to bio jednokanalni implant, ali to je početak. Nakon toga 78. godine konstruisan višekanalni implant od profesora Grima iz Australije i sada mi upravo koristimo najčešće taj model Cochlear iz Australije, iz Sidneja, koji pokriva 70% svetskog tržišta. Oko 25% svetskog tržišta pokriva jedna firma Medel iz Beča. Ja mislim da upravo naše kolege u Banja Luci su u kontaktu sa ovom firmom iz Beča i Medela, što je izvanredan aparat. Mi u Srbiji smo podelili tržište na 2 klinike koje rade sa Cochlearom iz Australije i 2 klinike koje rade sa Medelom iz Beča, jer su aparati toliko sofisticirani i dobri da ne postoje velike razlike u kvalitetu, ali svaka firma se trudi da u narednom periodu tehnološki unapredi svoj kohlearni implant i mi to pratimo i onda vidimo ko će svetski primat dobiti. Tako da smo veoma zadovoljni sa našim kompanijama koje se bave
izborom, tako.
I izborom, jer su vrlo korektni. Dešava se da neki put za vreme operacije koja je izuzetno precizna u opštoj anesteziji kod malog deteta, kad morate otvoriti unutrašnje uho, postaviti elektrodu na pravo mesto, da vam se desi iz nekog razloga da oštetite elektrodu, a cena jednog kohlearnog implanta je veoma skupa, oko 16.000 eura, ja mislim sa PDV-om ili bez PDV-a, sad to već ne mogu da...
Za naš standard
je skupo, ali za neke svetske velike ove ustanove i klinike je to uobičajena cena. Međutim, ove firme, ako imate opravdanja kada eventualno oštetite elektrodu, oni vam pošalju novi implant uz obrazloženje da je to u sklopu svakodnevnog rada. Naravno, mi smo jako mali broj imali problema i oštećenja, to je od 140 implanata, smo imali samo dva implanta da nismo mogli ugraditi, jer su bile kongenitalne malformacije u temporalnoj kosti i implant nije mogao da se plasira na pravo mesto i onda se ta elektroda ošteti, iskrivi ili na neki način se prekine nit elektrode i onda inženjer elektrotehnike koji nam je u timu, koji prisustvuje operaciji, koji podešava elektrode, nam sugeriše da 22 elektrode nisu sve aktivne, da imamo problem sa nekoliko elektroda, da je verovatno neki problem u prenosu impulsa i onda mi na osnovu toga procenjujemo da li ćemo uzeti novi implant ili ćemo možda biti zadovoljni sa određenim brojem aktivnih elektroda koji su sačuvane. Tako da je celokupna ova kohlearna implantacija timska medicinska sfera gde učestvuje veliki broj
saradnika
koje vrše dijagnostiku u prvom redu, zatim jedan tim koji vrši hirurgiju i tim koji vrši habilitaciju, odnosno rehabilitaciju takvih pacijenata.
Mi smo, da li je to na jednom mjestu sve, recimo?
Sve na jednom mjestu. Klinički centri su upravo jedine bolnice na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite koje mogu sve to da obezbede. Manje bolnice bilo gde u svetu ne rade upravo iz tog razloga kohlearnu implantaciju, jer nemaju sve te specijalnosti koje su potrebne da se pripremi pacijent, da se operiše i na kraju da se habilituje i da se dobije onaj sjajan rezultat koji sam danas prikazao, da vi ne možete prepoznati decu koja su imala teško oštećenje sluha, koja bi bila gluvonema da nisu imala mogućnost da se operišu, i sada kad slušate decu koja uče strane jezike, koja se bave muzikom, koja idu na fakultete i jednostavno su potpuno ravnopravni sa drugim učenicima i studentima, to je za nas lekare velika satisfakcija i nema veće nagrade u medicini od toga kada pobedite bolest.
Tema večerašnje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života su savremeni principi kohlearne implantacije. Meritorni sagovornik je profesor dr. Dragan Dankuc sa klinike za otorinolaringologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Profesore Dankuc, pomenuli ste da u ovom procesu nedostaje dječji anesteziolog. To je jako bitno, jer ipak djeca su pacijenti specifični, a izvodi se ta mini, da kažemo, mikrohirurgija.
Za razvoj bilo koje hirurgije je neophodan razvoj i anesteziološke službe. Ne samo u našoj zemlji, nego i u svijetu. Anesteziolozi su veoma traženi specijalisti medicine. Anesteziologija je uznapredovala u odnosu na prethodni period kada se pod anestezijom podrazumevalo samo uspavljivanje pacijenata i buđenje pacijenata. Neki put su te radnje radili i anesteziološki tehničari. Međutim, ta vremena su iza nas. Anestezija je danas jedna od vodećih disciplina u medicini. Anestezijolozi imaju izuzetno odgovoran posao. Zašto? Zato što se oni bave vitalnim funkcijama pacijenta. Hirurg, kao što smo mi u otohirurgiji, bavimo se jednim problemom, ali ne ugrožavamo život deteta. Mi samo radimo na problemu sluha i patologije srednjeg ili unutrašnjeg uha. Ali anesteziolog u svemu tome mora da vodi računa o disanju deteta, o radu srca, o radu bubrega, o temperaturi pacijenta, o dejstvu lekova koje daje. I to je jedan ozbiljan proces rada, a posebno je ozbiljan kod male dece. I anestezija u dečjem uzrastu i anestezija kod odraslih se potpuno razlikuje. Anesteziolozi koji rade sa odraslim ljudima, oni jednostavno nemaju iskustva sa radom sa decom i ne prihvataju po zakonu sada i ne mogu da rade dečju anesteziju jer nisu edukovani u tom smislu. Tako da je kod nas u Srbiji pre godinu dana donesen pravilnik od Republičkog ministarstva da se mora uspostaviti subspecijalizacija iz dečje anesteziologije. To znači da oni anesteziolozi koji su radili sa decom na nekim klinikama, kao što je klinika za otorinolaringologiju, zatim dečja hirurgija, dečja oftalmologija, oni su iskustveno imali znanje iz dečje anesteziologije, ali je sad potrebno da oni to svoje iskustvo verifikuju kroz subspecijalizaciju. A drugi specijalisti anestezije jednostavno ne mogu bez te subspecijalizacije da uspavljuju decu. Sad smo mi u jednom prelaznom periodu koji će trajati 3 godine, znači do 2021. godine, gde ćemo od nulte pozicije, jer nemamo ni jednog subspecijalistu anestezijologa dečje anestezije, početi da edukujemo postojeće kadrove i mlade kadrove, da bi oni bili potpuno spremni, ne samo formalno, nego i suštinski, da vode dečju anesteziju. Inače, nedostatak anestezijologa u svim zemljama je evidentan. Anestezijolozi su traženi širom sveta. Mnogi anestezijolozi iz naše zemlje, pa iz Republike Srpske, iz Hrvatske čujem, odlaze u druge zemlje gde su plate više, gde su uslovi rada bolji, jer je potražnja za tom specijalizacijom velika. Trenutno u nekoj sferi gledanja koje su specijalizacije insuficijentne po broju, to je radiologija, patologija i anestezijologija. Svi ostali lekari su dovoljnog broja i mogu se na neki način lakše edukovati, ali ova grana je veoma specifična, tražena iz jednog drugog razloga, što anestezijološka služba sada pokriva mnogo više stvari, kao što je reanimacija pacijenata, kao što su urgentne stvari, zatim specifičnosti neurohiruške anestezije, dečje anestezije, ortopedske anestezije, abdominalne anestezije. Znači, nauka je toliko uznapredovala da je anestezijološka služba apsolutno pokazala se potreba, tako da je anestezijološka služba, koja nije samo anestezijolog, nego su tu i prateći kadrovi medicinski, to su anestetičari, pa onda izuzetno kvalitetna oprema koja je potrebna. Tako da je taj deo ove medicine u posljednjih, evo da kažem, 20 ili 30 godina možda duplo uznapredovao i u struci i u tehnološkom razvoju, upravo zbog toga što je to jedna vitalna grana medicine gde se vode računa o samom procesu života kod pacijenata.
Volim ceo ovaj svet, svaku zemlju, svaki grad. Volim plavog neba svod, svaki mi je čovek drag. Sad je život tako lep, sad uz mene kad si ti, volim ceo, ceo sve. Dok sam bila sama ja, plakala sam svaki dan, svet je tako tužan pust, kad je neko tako sam. Volim ceo ovaj svet, svaku zemlju, svaki grad. Volim plavog neba svod, svaki mi je čovek drag. Sad uz mene kad si ti, sad je život tako lep. Sad uz mene kad si ti, volim ceo, ceo svet. Život moj, sve je kao neki san. Sad je lepo, lepo sve, sunce gle i meni sja. Volim ceo ovaj svet, svaku zemlju, svaki grad. Volim plavog neba svog, svaki mi je čovek drag. Sad je život tako lep, sad uz mene kad si ti, volim ceo, ceo
Podsjećamo da o tehnološkom napretku u vezi ugradnji laički rečeno vještačkog uha razgovaramo sa gostom iz Novog Sada, profesorom doktorom Draganom Dankuc sa klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Vi ste pomenuli i navigacionu hirurgiju, to je sad trend u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu. Koje su njene prednosti, a možda imaju i mane?
Pa navigaciona hirurgija, to je mogućnost da vi u operacionoj sali operišete pacijenta, ali da imate komparaciju dijagnostičkih metoda koje ste uradili pre same intervencije. To znači kompjuterizowana tomografija ili magnetna rezonanca koju ste uradili, koju imate na CD-u ili u elektronskoj formi, vi sad to koristite u operacionoj sali na ekranu da vam vaš postupak pristupa nekim strukturama baze lobanje ili kičmene moždine ili unutrašnjeg uha bude tačno prikazan, da ne možete sumljati u to da li ste na dobrom mjestu. Baza lobanje je praktično najsloženiji deo organizma. Zašto? Zato što je ona sastavljena od najspecifičnijih struktura kao što su kosti baze lobanje. Zatim tu je centralni nervni sistem, kranijalni živci, mnogo struktura koje su specifične za određene organe, kao što je temporalna kost, koja je najsloženija kost u čovječem organizmu sa svojim elementima unutrašnjeg uha, srednjeg uha. I tu je potrebno da se pomogne hiruzima da u svojim hiruškim intervencijama ne naprave propust da se ne mogu orijentisati. Jer je to najveći problem za hirurga kad ne zna gde se nalazi, a treba nešto da radi. Onda mu navigaciona hirurgija pomaže da tačno zna na kom mjestu se nalazi. Naprimjer, operacije nosa i paranazalnih šupljina, posebno kod pacijenata koji imaju polipozu nosa. Vi ako klasičnim putem operišete polipe koji su mekotkivne tvorevine, benigne, po patohistološkoj karakteristici, vi možete da operišete i da se zanesete u toj operaciji, da probijete fine strukture kosti prema mozgu i da jednog trenutka izlačite i moždano tkivo, ne prepoznajući gde se nalazite, jer vi ako nemate navigacionu hirurgiju, da vam ona pokaže gde je granica prema moždanoj strukturi, vi to jednostavno ne možete primetiti, jer je ta polipoza neki put toliko slična moždanom tkivu da se desilo u nekim slučajima da smo imali i takve, ne mi, nego i u svetu, endokranijalne promašaje. Mi smo upravo evo ovih dana dobili navigacionu hirurgiju u Kliničkom centru Vojvodine, koja će pokrivati neurohiruške operacije, ortopedske operacije u smislu operacije kičme, vratnog dela kičme i moždanog stabla i kičmene moždine i operacije iz domena otorinolaringologije. Pored ove navigacione hirurgije, ja sam na predavanju rekao da savremeni principi treba da imaju i neuromonitoringe određenih živaca, kao što je neuromonitoring nervusa facialisa ili ličnog živca, jer kad operišete temporalnu kost, a sedmi kranijalni živac prolazi kroz tu kost 2,5 cm u kanalu, ukoliko ga oštetite svojim instrumentom, vi ćete dobiti oduzetost lica sa te strane, što je strašan estetski hendikep za pacijenta. U ovom slučaju, kad imate monitoring, on vam tačno kaže zvučnim i vizuelnim fenomenima na ekranu da ste blizu tog živca i da morate sada sa operacijom pripaziti i jednostavno ne smete nastaviti u tom smeru jer ćete presteći živac. Neki put se živac ne može identifikovati, posebno kada su patološke strukture takve da one maskiraju područje tog živca i vi ga ne možete prepoznati pod mikroskopom. Isto tako, neuromonitoring je bitan i za operacije štitaste žlijezde, jer kroz štitastu žlijezdu prolazi jedan rekurentni ili povratni živac od 10. kranijalnog živca, nervusa vagusa, koji inerviše glasnice. Ukoliko se za vrijeme hirurgije štitaste žlijezde povredi taj rekurentni živac, onda imamo paralizu jedne glasnice i pacijent nakon operacije štitnjače ima promuklost. Ako je samo jednostrana paraliza, ali ono što je još ozbiljnije, ako se povrede oba živca, onda imamo gušenje kod pacijenta, jer glasnice su u medijalnom položaju, nema dovoljno prostora za disanje i mora se hitno intervenisati da se obezbedi disani put. E sad, taj neuromonitoring vam pokazuje gdje se živac nalazi, da ga preparišete i sačuvate da ne bi došlo do ovih komplikacija. U svakom slučaju, medicina napreduje jednim velikim koracima, jako je bitna dobra edukacija kadrova. Druga stvar, tehnološki razvoj doprinosi da ono što je bilo nezamislivo pre pola veka ili jednog čitavog veka, sada je to normalna procedura. Nadam se da i ovo što mi govorimo da će biti za izvesno vreme istorija i da će naše kolege i mlađi stručnjaci, naravno uz sve mogućnosti savremene tehnologije, napredovati i da ćemo mi biti svedoci nekih novih metoda, kao što smo sada svedoci sadašnjaci, šta možemo uraditi na dobrobit naših pacijenata.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja. Kao sjena sad luta u tvome srcu. I sve se naše polako briše iz svijeta to. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Evo na kraju da vas pitamo, a kakva je budućnost implantata ušne za uho?
Pa, kada se to pitanje postavi, onda mogu da vam kažem da ja sam siguran da će ovo biti istorija što mi sad radimo, jer je to neminovnost. I da će se razviti mnogo savremeniji implanti. Ono što je već u nauci unazad više decenija aktuelno, to je genetski inženjering, Znači, stvaranje matičnih ćelija koje treba da zamene oštećene ćelije u unutrašnjem uhu. Neki laboratorijski procesi su dokazali da se matična ćelija unutrašnjeg uha može izolovati, ali do sada nije mogla ta matična ćelija da se pravilno implantira u unutrašnje uho kod čoveka. Znači, jednostavno, taj veliki zjap između savršenstva prirode i imitacije ljudskog roda da tu prirodu dostigne je još uvijek za naše čovečanstvo toliko veliko, bar što se tiče uha, da nismo, evo, za ovih sigurno 3-4 decenije uspeli da matičnim ćelijama omogućimo deci da dobiju sluh. Naravno, genetska ispitivanja su puno doprinela, jer genetskim ispitivanjima možemo tačno otkriti gen gluvoće kod dece koja se rode, na primjer, u porodici roditelja koja su sa oštećenim sluhom, i mi možemo diagnostički potvrditi da je to nasleđeno od roditelja, ali ne možemo genetskim inženjeringom da tom detetu, bar za sada, pomognemo da on, da ono čuje ili da vidi. Još je veći problem kod slabovide dece, jer u oftalmologiji veštačko oko još nije izmišljeno. Ali, evo, veštačko uho već ima čitav niz decenija.
Ali jeste i veštačko srce.
Ali veštačko srce je kao pumpa izmišljena. Znači da će verovatno nauka omogućiti da se savremenijim pristupom, a možda i prevencijom određenih bolesti, smanji rizik za nastajanje ovakvih hendikepa, da će sve u svemu medicina imati bolje rezultate, a s druge strane mislim da idemo i u jednom pravcu da će čovjek možda zamenom određenih organa sve više postajati android. Aha. To znači uz pomoć robotizovana, ne samo medicina, jer danas roboti učestvuju u određenim operacijama, a hirurg sedi u sobi i komanduje robotom, da će i određene veštačke sprave ili organi zameniti bolesne organe i da će na taj način omogućiti duži život. Da li će kvalitet života biti bolji ili ne, to je teško pitanje. Danas je veoma aktuelna transplantacija organa i to je jako bitno. Od transplantacije jetre, bubrega, pankreasa, što je jako teško, srca, to je nešto što pluća, to je nešto što je medicina isto dala jedan veliki iskorak u
za kvalitet života,
za produženje života i za kvalitet života. Tako da je to satisfakcija, kao što sam rekao, za sve one koji se trude da dokažu da je medicina umetnost koja je prožeta znanjem, ljubavlju i požrtvovanjem.
Za sve ljude zakon krut, njome čovjek sebe veže kada bira neki put.
Sidro koje lađu čuva da ne bude buri plijen, to ne skupa za to mlađo, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve.
Čovjek sebe veže kada bira neki put.
Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas.
U ovom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života govorili smo o savremenim principima kohlearne implantacije. Stručni autoritet razgovora bio je profesor dr. Dragan Dankuc sa klinike za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Tonska obrada Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.
Dobar i glup, ista je stvar, tu ništa promijenit ne mogu. Sve što sam činio da bi nas podržao, sad služi na moju sramotu i na obraz moj. Podigli zid bezbroj godina dug, učini mi uslugu tako, jer lijepo govoriš, samo da mi ugodiš, sa figom u srcu je lako dati časnu riječ. Sačuvati, sam ću sebi se narugati, to je prevelika cijena za nešto čega nema, što u tebi ne postoji. Ona nešto za ljubav sveto, nešto kao časna riječ, časna riječ. Podigni zid bezbroj godina dug, tako da ne mogu preko, da te ne vidim i da ne osjetim, da za tebe ima još netko meni nepoznat.
nešto čega nema, što u tebi ne postoji, što u tebi ne postoji. Ono nešto, ono nešto. Za ljubav sve je to nešto kao časna riječ.